นี่เหมือนตุ๊ดจีนเขาไหว้อะไรบ้างเนี่ยเช้าเขาไหว้เจ้าแล้วก็ไหว้อะไรต่อไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ไหว้อะไรคนไม่มีญาติไงความจริงก็เป็นเทวตานุสตินะการไหว้เจ้าก็หมายความว่าผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ก็คือเหมือนกับเทวดาที่เป็นใหญ่กับเราสูงกว่าเรามียศมีบารมีมากกว่าเราอย่างนี้พูดถึงเรื่องเทวดาเนี่ยอย่างที่วัดเราเนี่ยในบริเวณนี้ข่าวลุงนี่ก็จะเรียกหลวงเตี่ยนะไหว้หลวงเตี่ยตอนที่จะสร้างอุโบสถธรรมกนิมิตเห็นหลวงเตี่ยมานะพังเห็นครั้งแรกเป็นคนจีนใส่ชุดขาวมือแดงหน้าแดงดูมีบารมีมากแหละก็เหมือนกับว่าปรากฏให้น่าจะมีหนวดมันก็ดึงหนวดออกมาวันรุ่งขึ้นก็มีโยมคนหนึ่งมาทำบุญเป็นสถาปนิกกองช่างอยู่มาตุพุทธก็เลยถามเขาว่าโยมออกแบบโบสถ์เป็นไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยพอได้มั้ยครับอาจารย์เป็นคนสกลนครนะคนสกลนครเสร็จแล้วก็เขาก็เลยออกแบบซึ่งโบสถ์นี้ออกแบบทีละชิ้นไม่ได้ออกแบบมาพร้อมเลยถึงสร้างนะออกแบบโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำไปอย่างนี้ออกแบบแต่ละอย่างแล้วค่อยๆทำโบสถ์หลังนี้จึงไม่มีพิมพ์เขียวไม่มีแต่ก็สร้างในขนาดนี้แหละก็แปลกดีเหมือนกันนี่ก็เทวดานั่นเองนะเทวดาน้องเตี่ยก็ช่วยส่วนระดับพื้นเนี่ยธรรมะเห็นหลวงปู่ชาว่ามันมีตบะให้สร้างโบสถ์ตรงนี้ธรรมะก็เดินไปดู3รอบตรงนั้นนะจะสร้างยังไงเพราะว่าที่มันตะแคงก็หากันอย่างเงี้ยเขานี่มานี่เขานี่มานี่มันตะแคงก็ไปพิจารณาดูแล้วก็หลวงปู่เห็นนี่เห็นชัดๆเลยก็พยายามปรับพื้นที่ปรับไปปรับมาก็ตรงที่ท่านชี้พอดีเลยได้พอดีตรงนั้นถ้าธรรมะสร้างตรงต้นโพใช่ไหมเกตที่ตรงต้นโพไว้แล้วประมาณ5ปีมันจะสร้างจุดนั้นพอเป็นพื้นที่ที่ราบที่สุดแต่มันจะบีบบริเวณมันน้อยสร้างตรงนั้นจะแคบเลยไม่สวยไม่เด่นนะไม่เด่นก็เลยได้ที่ปัจจุบันนี้จะมองออกก็เห็นทะเลพอดีก็นี่ก็เรื่องของเทวดานั่นก็เทวดาต้องเตี่ยนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะพระที่ไหนก็ไม่รู้ไปทุดงอยู่เขาใหญ่แล้วก็หลงป่าไป3วันแล้วหาไม่เจอเจ้าหน้าที่อุทยานที่เขาตามหาพระก็โทรมาบอกอาจารย์แผ่เมตตาหน่อยเดี๋ยวพระจะตายว่างั้นน่ะหลงป่า3วันแล้วหาไม่เจอเลยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บินก็ไม่เจอธรรมะก็ทำยังไงเนาะคิดไปแผ่เมตตาเขาก็ต้องมีเทวดารักษาอยู่เขาใหญ่เนาะเทวดาผู้ใหญ่ก็ต้องมีมันก็กำหนดจิตไปบอกหลวงเตี่ยขอความเมตตาหลวงเตี่ยเนี่ยบอกเทวดาที่เขาใหญ่ให้ช่วยพระหน่อยอย่างนั้นเดี๋ยวพระจะตายนะนี่ฝ่ายโยมวิไลนี่ก็ด้วยความศรัทธาเนาะพูดไปก่อนอาจารย์ผมบอกว่าวันนี้ก่อน11โมงเจอแน่นอนไม่อย่างนั้นต่อมายังไม่ได้รับปากเลยลูกศิษย์ไปรับปากแล้วคราวนี้ก็เกิดอัศจรรย์เหมือนกันแหละธรรมานั่งธรรมาที่ก็เห็นว่าทำไมพระไม่เอาจีวรขึงวะปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ก็บินวนไปก็เห็นจีวรขึงอาจีวรอยู่ก็เลยไปช่วยไม่ทันบอกแย่แล้วอดอาหารมา3วันมา4รูปก็เลยช่วยกลับมาได้คือพระนี่ก็ทำความลำบากให้เจ้าหน้าที่ทุกปีเหมือนกันคือเห็นป่าก็อยากไปทุดงแล้วก็หลงเลยเขาใหญ่นี่ไม่ได้หรอกเป็นอะไรที่มันมีอาถรรพ์นะ ถ้าฐานเรานึกว่าเราจะรู้จักทางไม่หลงเนี่ยมันหลงแล้วในป่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆเมื่อก่อนเราอ่านในนวนิยายอาจจะเคยว่าเดินป่าแล้ววนกลับมาที่เดิมนะถ้าไม่เจอกับธรรมะธรรมะไม่เชื่อเลยไปทุดงแถวเมืองจันทร์เข้าไปเนี่ยตรงนั้นก็เรียกกันแหละเลยบ่อไฟไหม้ไปติดเขตระยองชลบุรีจันทร์นี่แหละก็โยมก็ชวนไปเที่ยวพาไปเที่ยวป่าแล้วก็ไม่รู้จักทางเอาไปก็ไปเหมือนกันไปกับสององค์กับเพื่อนประมาณสักสี่โมงครึ่งเนี่ยเดินไปเราก็เคยเดินทางนั้นแต่พอเดินแล้วเนี่ยเราหักมุมมันยังไงก็ไม่รู้เดินกลับมาที่เก่าเคยเห็นแต่ในนวนิยายมันจะมีจริงๆก็เนี่ยแสดงว่าเขาปิดทางละเราเดินไปในเทวดาเขาปิดทางออกแล้วเนี่ยยังไงเราเดินนั่งคืนก็ออกไปได้แล้วเนี่ยก็นั่งกับที่แผ่เมตตาว่าเออพระไม่ได้มาเอาทรัพย์สินเงินทองเนอะมาบำเพ็ญภาวนาว่างั้นก็เดินกลับไปก็เห็นทางออกแสดงว่าช่วงเราเดินไปเนี่ยเขาบังทางเอาไว้ให้เป็นป่าอย่างเงี้ยพอเราไปไม่ได้เราก็กลับเราจะเผลอกลับตัวพอกลับตัวมันก็จะเห็นทางที่เราเดินมาถ้าเราไปสังเกตดีๆก็จะกลับมาทางเก่าอันนี้เป็นไปได้ให้หนึ่งการไปอยู่ในป่าก็ดีนี่ก็ต้องมีนะเทวบุตรเทวดาก็รักษาอยู่มีการไหว้เทวดานี่คือการระลึกในความจริงของเทวดาเป็นเทวดาเทวตานุสติถ้ากรรมฐานของเราคือว่าเทวดามีคุณธรรมมีหิริความละอายอัตตะความเกรงกลัวต่อบาปถึงจะเป็นเทวดาได้เกิดมนุษย์เรานี่แหละมีคุณธรรมตายไปก็เป็นเทวดาได้การไหว้เทวดานั้นก็เพื่อที่เราจะปฏิบัติเหมือนกับปฏิปทาที่เทวดาเขาปฏิบัติมาแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้หรือว่าความไหว้ความเชื่อก็ว่าเราเคารพแล้วเทวดาก็จะช่วยเรานะเท่าที่เขาจะช่วยได้ในการค้าการขายหรือพยันตรายอะไรก็บรรเทาไปได้อันนี้ก็ดังที่อธิบายมาเนี่ยนะก็เป็นไปได้เหมือนกับหลวงเตี่ยนั่นก็เมตตามีสถาปนิกมาสร้างโบสถ์หรือว่าช่วยเหลือในรักษาพระเจ้าพระสงฆ์ให้พ้นจากอันตรายต่างๆนี่ก็มีบางทีกิ่งไม้ใหญ่ๆในวัดพายุพัดลงมาเนี่ยโยมคนหนึ่งชะตาขาดมาถือศีลเสร็จแล้วก็พายุใหญ่ก็มาพัดต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้หักลงมานะเขากำลังสวดมนต์อยู่เขาบอกว่าได้ยินเสียงกิ่งไม้หักมาต้นไม้หักแต่มันก็มีผู้หญิงตัวโค้งๆอย่างเงี้ยรับเอาไว้ไปดูแล้วคือมีกิ่งไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นขนาดนี้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่พัดมาอันนี้รับเอาไว้ซึ่งปกติก็ไม่น่าจะรับได้แหละกิ่งได้ขนาดนั้นจะต้องลงมากลางกุฏิที่อุปัสสิกาคนนี้นั่งสมาธิอยู่แล้วก็ตายแน่นอนเลยอย่างนี้ก็แก้วคาดปลอดภัยก็เลยเทวดาเขาก็ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์คนบุตรลูกหลานหรือว่าญาติโยมที่มาบำเพ็ญปฏิบัตินี่สำคัญนะในบริเวณนี้ก็เป็นลุงเตี๋ยนี่แหละก็เป็นที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะที่วัดนี่นั่นก็มีคุณต่อวัดอย่างมากทีเดียวการที่ไหว้เทวดานี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการที่ไม่มีไตรสรณคมไม่ใช่นะเป็นการเคารพคารวะผู้ที่มีคุณธรรมนั่นเองงั้นตรุษจีนนี่ก็จะมีไหว้เจ้าก็คือไหว้เทพผู้มียศมีอำนาจมีบารมีนะมากกว่าเรานะความหมายอย่างนั้นหรือเราเคารพเทวดาแล้วก็ปฏิบัติระลึกถึงในคุณของเทวดาจิตสงบเป็นสมาธิก็ได้นี่เหมาะสำหรับคนที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส ป็นหลักวันนี้ก็เหมือนว่าจึงได้พูดถึงเรื่องเทวตานุสติให้เราได้นำไปปฏิบัติในการทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเพราะคนที่ตายไปแล้วบางทีไม่ได้ทำบุญทำทานเราไหว้แล้วแล้วก็ให้ทานไปด้วยนะก็มีทุกชาติศาสนาเหมือนกันนะศาสนาพุทธของเราของคนไทยก็วันศาสตร์ก็เรียกวันศาสตร์นั่นเองนะศาสตร์ไทยศาสตร์จีนศาสตร์มอญศาสตร์พม่านั่นก็มีอย่างนี้ทำบุญให้คนตายแล้ววันนี้พวกเราได้ทำบุญแล้วนะก็ให้เทพเจ้ามาอนุโมทนาด้วยผู้ที่ลงรับก็ให้มารับบุญที่เราได้ทำกันวันนี้นะยอมรับพอ